Hann á, ég skal það komdu við hættu tilfinni Asbjörn og Sérs Gunnarsdóttir í að þau tilfinningar myndi að lusta til tvöðu tæða þessu höfðinlega nú og ekki bara lusta fyrir að það umgjöld annað öðru útgjöld nýtt með nettum fyrir að fyrir að lusta þessu viðskiptni og ég mörg, þetta kann það að mjög kannar verið í færa skæfur men ég hafði enn tjensli af mjög antar að rutsi eða eins og uppskóð sem ég liggi til mjög fyrstfinni skipan að sjálfan skapað það óveg sjálfan skapað það ívamál það við gera stóra breytingar bæði að fara frá fyrstu undir kvotur að fara yfir síða hvað er að sögðu bundala sem þið vefandi og hvað kann bjóðast í sjálfan skapað það óveg men ég fari bara að hæta að spyrja það um þessu fær mannum og mér pussir að taka stofu í því sem er hent fram í undan og lagðum við bara taka linnskipni og lagðum við taka ákvöld við skulum tóðsum það hvað er grundalega tjá ákvöld að bli verður sem hans hangar hann til og tjá linnskipni maður við hugsa um hvað er endamálinu við til arbeidinu sem er gerin að sannlega hann gera fiskvinnir linnskipni hafa fungið mönnum betri rættindar sem við komum til við mjög vist hafa gjörst það. Það annars við sjáum upp nú í þessum úrskapum, það skapar sér með auðvægt. Það er hvort finna við svo að rættvist grundala fyrir umlokna frá fyrstu dögum til kvotum. Og mann móti kvotum, við hann tegulega, svo er mann samsumlegan. Þegar mann undir við kvotum, svo er mann æsni koma með uppskapu til hvað er svo það fyrir grundala að gera pennamannan. Ég held að þetta var rættvist grundala, til þegar við stofum í törslu fiskar ríu, það er þessum vel hefur aktiv, men svo komum við ójana verið mun til að við sjálfur hafa utvíða frá rættindi á öðrum lægum og það er mjög mænandi, bara sýsta ári. Það er mjög mænandi, bæði undir Úslandi, undir Grönlandi og Flemmingskap. Mjög mænandi betur sem linnskipnum. Og það er mjög sværbara og við erum að funda við vinnina stöðugt um þessar spurningarnir, það spyrja stöðugt mynda. Að þess að fer hér til að mann heldur það að ég hefði maður allanum, eða langt annað hefði maður allanum í samgönginni að gera skrifa fyrir linnskipnum. En svo fer mann fennengt. Hitt fyrstu móti og það hefur pröppið verst og það komið hugsa að mann kannski að myndist í æsinn tæði mann Richard eftir uppskriftsjörnum svo mikið ekkursleitt sem þið byggjör. En mann veikti það að hvað hefur mann verið þann lasta að því sem við það gjörst hér til og hvað er allanum að sjá. Það er aldrei hefur gagnum með.
Ja, takk.